Sinabi ng mga matataas na opisyal ng militar ng Estados Unidos, ilalagay ng bansa ang pinakamoderno nitong kagamitang militar sa Pasipiko para kontrahin ang patuloy na presensya ng lumalawak na China sa South China Sea. Ang dalawang makapangyariang bansa sa Pasipiko ay nakikipag-unahan para maka-impluensya habang patuloy ang China sa mabilis na pagpapaunlad ng mga kagamitang militar nito sa mga isla at atol sa rehiyon. Narito ang ulat. Pinag-iigting ng Estados Unidos ang mga armas nito sa South China Sea para kontrahin ang patuloy na pagpapalawak militar ng China sa rehiyon. Patuloy na dumadagdag ang mga tensyon sa lugar na pinagtatalunan ng ilang mga bansang Asyano na kung saan pinapanatili ng Estados Unidos ang malakas na pang-estratehikong interes. Sinabi ng kalim ng depensa ng Estados Unidos, Ash Carter, hindi isusuko ng Estados Unidos ang posisyon nito bilang isang malaking kapangyarihan sa Pasipiko.
We're not out to keep China down, but we don't look for anybody to dominate the region and certainly not anybody to push the United States out. We are a Pacific power. We're there to stay. It's where half of humanity lives, half of the world's economy, important part of the American future. We're there to stay.
Kontrobersyal na inaangkin ng China ang kalawakang South China Sea, kahit pa man may mga pag-aangkin din ang Vietnam, Malaysia, Brunei, Pilipinas at Taiwan. Bawat taon, trilyong dolyar na halaga ng pandaigdigang kalakalan ang dumadaan sa lugar na pinaniniwalaan ding mayroong deposito ng langis at gas. Sinabi ng tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff, General Joseph Dunford, ang patuloy na presensya ng militar ng China sa South China Sea ay disenyo para i-pressure ang Estados Unidos.
It's very clear to me that those capabilities that are being developed are intended to limit our ability to move into the Pacific or to operate freely within the Pacific. In this particular budget, we have focused on capability development that allow us to maintain a competitive advantage versus China. It's also why we're fielding the most modern capabilities in the department to the Pacific first.
Sinabi ni General Dunford, kasama sa mga kakayang ito ang F-35 at F-22 fighter jets. Nagsagawa rin ng Estados Unidos ng tinatawag na Freedom of Navigation Patrols mula pa noong Oktubre ng nakaraang taon at nagpapadala ng mga warships sa mga karagatang teritoryo na inaangkin ng China. Pinakahuli noong Enero, nagpadala ito ng destroyer sa loob ng 12 nautical miles sa isla ng Triton. Ang Australia nagpalipad na rin ng aeroplano ng militar sa lugar, subalit ayaw sumama ng pamahalaang Turnbull sa mga operasyon ng pagsasanay ng Navy ng Estados Unidos. Sinabi ni Malcolm Turnbull, ang patuloy ng mga pagkilos militar sa Pasipiko ay may mga implikasyon sa Australia.
In the next 2 decades, half of the world's submarines and at least half of the world's advanced combat aircraft will be operating in the Indo-Pacific region, in our region. And this complicates the outlook for our security and strategic planning. Now, we would be concerned if the competition for influence and the growth in military capability were to lead to instability and threaten Australia's interests.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.